Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kifo cha aliyekuwa waziri katika serikali ya Burundi, Hafsa Mosi, chapokelewa kwa mshangao mkubwa.
Kubwa ni mapenzi yake na nchi ya Burundi. Kurudi kwake Juvani ilikuwa ni mapenzi yake kwa nchi ya Burundi, pamoja na misukosuko iliyo katika nchi ile, lakini aliona ni vema akarudi kwa ajili ya nchi yake.
Na katika taarifa nyingine, hisia mbalimbali zatolewa baada ya chama cha kisiasa nchini Kenya, New Ford Kenya, kutangaza kujiunga rasmi na muungano unaotawala hivi sasa wa Jubilee, ambao unaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta.
New Ford Kenya ndiyo imekuwa chama cha kwanza kujivunja ndio kiingie katika chama kimoja cha muungano cha Jubilee.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na Idi Ligongo.
Polisi wa Burundi wanachunguza mauaji ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hafsa Mosi aliyepigwa risasi mjini Bujumbura mapema leo. Willy Nyamitwe, mshauri wa habari wa Rais Pierre Nkurunziza, amesema Mosi aliuawa na majambazi. Mosi aliwahi kuwa waziri katika serikali ya Rais Pierre Nkurunziza na mtangazaji maarufu wa idhaa ya Kiswahili ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Cloise Mushikiwabo, aliandika katika ujumbe wa Twitter kuwa amesikitishwa na kifo cha Mosi, ambaye anasema aliuawa kisiasa. Zaidi ya watu 450 wameuawa nchini Burundi tangu Rais Nkurunziza ashike uongozi kwa awamu ya tatu, hatua ambayo wapinzani wanasema ilikiuka katiba na mkataba wa amani uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2005. Jeshi la Marekani limepeleka takriban wanajeshi 40 katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, kufuatia siku kadhaa za mapigano yaliyosababisha vifo na hofu ya kurudi kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Komandi ya Afrika inasema vikosi vilipelekwa mjini Juba kulinda ubalozi wa Marekani na kusaidia kutekelezwa kwa amri ya Wizara ya Mambo ya Nje ya kutaka wafanyakazi wasio walazima kuondoka nchini humo. Nchi nyingine ikiwemo Ujerumani na India zinafanya juhudi za kuwaondoa wafanyakazi wake wakati makubaliano dhoofu ya kusimamisha mapigano yakiendelea. Wakati huo huo, msemaji wa kiongozi wa upinzani na makamu wa rais Riek Machar amesema Machar na vikosi vyake vimejitoa mjini Juba kuepusha ghasia. Msemaji huyo James Gatdek ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba bwana Machar hatorudi msituni ama kupanga vita. Pia ametaka kuwepo kwa kikosi cha upatanishi kutenganisha vikosi vya bwana Machar na vile vya rais Salva Kiir vyenye kuhamisimiana. Mkuu wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa Harvey Ladsow amesema Jumatano kwamba karibu watu 1,036 wamepoteza makazi yao kutokana na mapigano, ambapo watu 7,000 kati yao wamechukua ukimbizi katika kambi ya nchini humo ya Umoja wa Mataifa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linaripoti kwamba maafisa wa usalama wa Misri wamekuwa wakiwateka nyara na kuwatesa takriban mamia ya watu, baadhi wakiwa wadogo wenye umri wa miaka 14, kwa lengo la kuwanyamazisha wapinzani. Ripoti ya Amnesty iliyotolewa hivi leo inaeleza kuongezeka kwa vitendo hivyo katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa nchini humo. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Mimi nawapongeza ninyi watu wa Burundi kwa vile mnavyoendesha mambo yenu. Nawapongeza ya kwamba kuna hali ya utulivu sasa katika nchi ya Burundi. Sisi kama majirani na ndugu zenu tunafurahia tukiona ya kwamba kuna amani katika nchi hii, kwa sababu kukiwa na amani Burundi, kuko na amani East Africa. Na haya ndio mambo ambayo tunafuatilia. Poleni sana kwa yale tumesikia asubuhi ya leo yametokea katika nchi yetu hii, ndugu wa Burundi. Tunasema poleni.
Naam, tunaomba radhi msikilizaji kwa mwingiliano wa taarifa hizo. Hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri katika serikali ya Burundi, Hafsa Mosi. Tutakuletea ripoti hiyo hapo baadaye. Tunaendelea na habari zetu za dunia, ambapo kundi la Human Rights Watch linasema kutokana na sheria za uhamiaji za Oman, aina ya kazi hasa zinazofadhiliwa na familia, wafanyakazi wengi wanawake wa ndani kutoka mataifa ya nje wanakabiliwa na unyanyasaji kutoka kwa waajiri wao wa Oman, huku wakiwa na nafasi hafifu ya kujilinda. Katika ripoti mpya ya Human Rights Watch imeeleza kwamba mfumo wa kazi wa Oman kwa kiasi fulani unapaswa kulaumiwa kwa kuacha wafanyakazi kukabiliana na waajiri wanyanyasaji ambao wanashikilia kila kitu katika fursa zao za ajira. Kwa sasa karibu wanawake wahamiaji 130,000 wanafanya kazi nchini Oman, na ripoti hiyo inashutumu nchi za jirani za Falme za Kiarabu kutumika kama kituo cha usafirishaji watu haramu, ambapo wale wanaoandikisha wafanyakazi huwauza katika familia na kuwasafirisha kwa njia haramu mpaka nchini Oman. Na karibu watu wanane wameuawa na wengine 11 kujeruhiwa mapema leo baada ya mtu kujitoa muhanga kwa bomu kulipuka katika gari lake mwenyewe kwenye kituo cha ukaguzi kaskazini mwa Baghdad, kwa mujibu wa maafisa wa Iraq, ikiwa ni siku moja baada ya shambulizi kama hilo kufanyika katika eneo hilo. Mtu mmoja ambaye alikuwa kwenye gari na milipuko aligonga kituo cha ukaguzi cha wilaya ya Al-Rashidia, wilaya ambayo ina makazi mengi ya Washia. Kundi la kigaidi la Islamic State limetoa taarifa na kutangaza kuhusika na shambulizi hilo.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Na kama alivyosema Idi Ligongo, na kama vile umesikia katika baadhi ya ripoti zetu, ni kwamba kifo cha mbunge wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki Hafsa Mosi kimepokelewa kwa mshangao mkubwa, hususan nchini Burundi. Huyu hapa Haidala Akizimana, ambaye ni ripota wetu huko Burundi na habari kamili.
Edor kutoka eneo la tukio zinaarifu kuwa Bi Hafsa Mosi alikuwa akitoka nyumbani kwake akiwa katika gari lake aina ya Mercedes kwenye barabara ya Nyangoni kati ya Gihosha tarafa ya Nahangwa kaskazini mwa jiji la Bujumbura majira ya 4:30 mchana, wakati kumetokea gari nyingine aina ya TI ambayo imekuja kumzuia njia na kukwaruza gari lake. Bi Hafsa Mosi ametoka kushuhudia hasara ambayo huenda imetokea, na ndipo amepigwa risasi kifuani na kafariki. Waliohusika na mauaji hayo wamefyatua risasi na kuwatawanya washikadoria wa nyumbani kwa marehemu na familia za majirani waliokuwa wamekwenda kushuhudia. Bi Hafsa Mosi amefariki akiwa miongoni mwa wabunge wanaoiwakilisha Burundi katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA. Aliwahi kukabidhiwa nyadhifa muhimu katika serikali ya Burundi tangu mwaka 2005 kama waziri wa habari na mawasiliano, na waziri kwenye ofisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi anayehusika na masuala ya kuishirikisha Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kwa ufupi. Kabla ya kujiunga na siasa, Bi Hafsa Mosi alikuwa mtangazaji wa muda mrefu kwenye redio ya kimataifa ya Uingereza BBC. Kabla ya hapo alifanyia kazi ya uandishi wa habari kwenye redio ya taifa. Bi Hafsa Mosi amewaacha watoto watatu. Mauaji haya yametokea ikiwa ni siku ya pili wadau wa siasa za Burundi wakikutana mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania kujaribu kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unayekabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Aidara Kizimana, Bujumbura.
Na tukitoka kwake Haidala Hakizimana, sasa tunaangalia swala la afisa Hafsa Mosi ambapo baadhi ya wale ambao wamezungumza kuhusu kifo chake wamekuwa na mengi ya kusema, na hii ripoti hapa imetayarishwa na Sandy Shumari.
Mimi nawapongeza ninyi watu wa Burundi kwa vile mnavyoendesha mambo yenu. Nawapongeza ya kwamba kuna hali ya utulivu sasa katika nchi ya Burundi. Sisi kama majirani na ndugu zenu tunafurahia tukiona ya kwamba kuna amani katika nchi hii. Kwa
Hafsa Mbosi, mimi nilimkuta London akiwa ametangulia kama mwaka mmoja hivi kabla yangu. Kwa hiyo na nimekaa naye na nikafanya naye kazi kwa muda mrefu sana kabla hajaondoka kurudi Burundi, baada alipoitwa kwa ajili ya kazi maalum na rais wa Burundi wakati huo alikwenda Pierre Nkurunziza ameingia madarakani. Kwa hiyo ndio alinikaribisha, ndio aliyekuwa akielekeza akionyesha watu wa kupita, na hata wakati wa kazi tukiwa tunafanya kazi wote mchana hata zamani ya usiku. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa karibu, niseme ni rafiki yangu tena karibu sana, kiasi ambacho yani hata nikiumwa alikuwa anaweza kuja nyumbani akanihudumia akanipikia. Alishafanya hivyo hata huko Tanzania, nikuja na kuja kumsalimia pia na amefika mpaka nyumbani kwangu.
Na kwa muda mrefu mmefanya kazi pamoja, kweli jambo zito. Yale ambayo mengi unaweza kusema kwamba umeyapata kutoka kwake, na pengine ambayo watu wengi wa karibu watayakosa hasa.
Nafikiri kubwa ni mapenzi yake na nchi ya Burundi. Kurudi kwake Juvani ilikuwa ni mapenzi yake kwa nchi ya Burundi, pamoja na misukosuko iliyo katika nchi ile, lakini aliona ni vema akarudi kwa ajili ya nchi yake. Na utakumbuka ya kwamba alirudi akawa kama msemaji wa rais, akawa waziri wa habari, akaja kuwa waziri wa Afrika Mashariki, akaja kuwa bunge, na hivi karibuni alipata uteuzi wa kwa balozi wa Burundi nchini Uingereza. Nafikiri alikuwa anajiandaa kuondoka kwenda Uingereza. Kwa hiyo hata alivyokuja akaniambia ninatamani ikafika mahali Burundi ikawa imetulia ikaendelea kama Rwanda. Yani kwa vikundi hivi ambavyo vinapingana vikafika mahali vikakubaliana kwa ajili tu ya taifa la Burundi. Anasema tungelikuwa mbali kama Rwanda, lakini nashangaa kwa nini hatuwezi kukubali tukafika mahali tukatulia tukaendelea kama nchi nyingine. Akasema hili zinasikitisha sana. Kwa hiyo yeye kama yeye hakuwa na upande, alikuwa anaangalia zaidi taifa lao la Burundi, alikuwa anaangalia utaifa zaidi kuliko kuangalia upande wa aina yoyote. Hilo ndio linifurahisha kwake, na akaniambia, Susan, kama unaweza pigania nchi yako hata iweje. Na nimeona amekuwa akiwa kazini baada akiwa anatumikia taifa la Burundi bila hata ya woga, akijua kabisa anaweza nikafa. Hilo ni jambo ambalo amenifundisha na imenishangaza. Alirudi nyumbani kukiwa na hali mbaya sana Burundi, lakini alikubali kwa sababu alirudi kwa ajili ya taifa langu, wakijua na watoto wadogo kabisa.
Na pengine katika uchapakazi,
jambo moja ukiacha mbali na sauti yake nzuri ya utangazaji, lakini alikuwa hachoki. Hilo jambo ndio alikuwa anafundisha sana, alikuwa ni mchapakazi sana, lakini alikuwa na akili sana ya ajabu, alikuwa na hekima ya kufikiria sana.
Basi msikilizaji, pamoja na hayo, naibu wa rais wa Kenya William Ruto amefanya ziara ya siku moja nchini Burundi hii leo ili kufanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza. Na akiwa ziarani humo, Ruto amezungumzia kifo cha Bi Hafsa Mosi na kuwapa pole Warundi na familia ya marehemu.
Mimi nawapongeza ninyi watu wa Burundi kwa vile mnavyoendesha mambo yenu. Nawapongeza ya kwamba kuna hali ya utulivu sasa katika nchi ya Burundi. Sisi kama majirani na ndugu zenu tunafurahia tukiona ya kwamba kuna amani katika nchi hii, kwa sababu kikiwa na amani Burundi, kuko na amani East Africa. Na haya ndio mambo ambayo tunafuatilia. Poleni sana kwa yale tumesikia asubuhi ya leo yametokea katika nchi yetu hii, ndugu wa Burundi. Tunasema poleni kutoka ndugu zenu wa Kenya, na tunataka kusema ya kwamba wale wote wanaoshiriki katika kuleta maafa katika kijiji yetu ya East Africa, tunawaambia wakome. Tunataka amani, tunataka maendeleo, tunataka kufanya biashara, na tunataka nchi yetu iweze kwenda mbele. Tutafute kazi kwa vijana wetu na kuhakikisha kwamba biashara inaenda mbele. Asanteni sana.
Tunaendelea na habari za dunia. China yenye hasira na Ufilipino yenye furaha zinatazamiwa kufanya mazungumzo rasmi baada ya mahakama ya usuluhishi ya Umoja wa Mataifa hapo jana kuikatalia Beijing madai yake kuhusu bahari yenye mgogoro ya South China. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alizungumzia uamuzi wa mahakama hiyo iliyopinga haki ya kisheria ya China inayodai asilimia 95 ya eneo la South China Sea yenye ukubwa wa kilomita za mraba milioni 3.5 zenye utajiri wa samaki, mafuta, gesi asilia na njia muhimu ya meli. Lakini pia alizungumzia angependa kuwepo na mazungumzo rais wa Filipino Rodrigo Duterte aliyeingia madarakani Juni 30 amesema anataka mazungumzo ya ana kwa ana na China. Jeff Shelley, mwenyekiti wa bodi ya utangazaji ya Marekani BBG, ambayo ni idara mama ya sauti ya Amerika VOA, amekataliwa kuingia nchini Russia na kushikiliwa kwa saa kadhaa aliposafiri kwa kazi huko Moscow wiki hii. Bwana Shelley, mwenyekiti wa BBG inayomiliki Sauti ya Amerika, Radio Free Europe na vituo vingine vya utangazaji vya serikali ya Marekani, alitolewa katika mstari wa kwenda kwa maafisa uhamiaji alipowasili mjini Moscow jana na kushikiliwa licha ya kuwa na vibali halali vya kuingia nchini humo. Taarifa ya bodi ya utangazaji ya Marekani imeeleza kwamba Bwana Shelley alishikiliwa na kufungiwa katika chumba kwa saa kadhaa. Hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu kushikiliwa kwa Shelley na kwamba ameeleza amepigwa marufuku maisha kuingia nchini humo. Chombo cha utafiti cha idara ya mambo ya anga ya Marekani NASA kilichojulikana kama Juno kimetuma picha yake ya kwanza ya sayari ya Jupiter toka kilipowasili katika sayari hiyo. Idara hiyo ya Marekani imetoa picha inayoonyesha sayari ya Jupiter ikiwa imezungukwa na miezi yake minne mikubwa. Juno ilifika katika mzunguko wa Jupiter wiki iliyopita baada ya safari yake ya miaka 5 ya kusafiri kilomita bilioni 2.8. Waendeshaji wa chombo hicho waliopo duniani walizima kamera za vyombo na vyombo vingine vya chombo hicho kilipokuwa kinapita mazingira ya Jupiter yenye mionzi mikali. Kamera ya Juno inatarajia kutuma picha zenye ubora wa juu za sayari hiyo mwezi ujao wakati itakapokuwa ikisogelea zaidi sayari ya Jupiter.
Jambo, mimi ni Abdishakur Abud wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia Idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Mnaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Na sasa tukiangalia habari zingine ambazo zimeletwa hapa na waandishi wetu kutoka maeneo tofauti tofauti. Baada ya viongozi wa chama cha kisiasa cha Ford Kenya kukutana na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi hii leo, Wakenya wengi wamekuwa na hisia tofauti tofauti kuhusiana na swala hilo. Mkutano huo umejiri siku mbili tu baada ya chama hicho ambacho kina wabunge watano katika bunge la taifa na gavana mmoja kuvunjwa. Kenyatta amesema kwamba hana nia ya kusambaratisha vyama vya upinzani na kwamba kujiunga kwa chama hicho na muungano wa Jubilee kutaboresha demokrasia ya vyama nchini Kenya. Lakini kuna wengine walio na maoni tofauti. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na senator wa kaunti ya Kakamega huko nchini Kenya, Boni Khalwale, na kwanza nikamuuliza umuhimu wa mkutano huo wa leo kati ya Rais Kenyatta na viongozi wa chama hicho cha Ford Kenya.
Hakuna kitu ambacho kinabadilika kwa sababu New Ford Kenya tangu watoke katika kura wamekuwa wakifanya kazi na serikali. Walifanya ile wanaita huko post election coalition. So Ford Kenya imekuwa na Jubilee coalition right from the beginning. Na kwa hivyo hii kudifollow kuingia katika Jubilee, hakuna nambari za wabunge wa seneta ama magavana wenye wameongeza Jubilee. Ni kwamba tu wamefanya rearrangement kiasi ya kwamba sasa watakuwa na jina moja, wote wataitwa Jubilee.
Kwa hivyo unamaanisha kwamba mfano wale wabunge ambao wako kwenye New Ford Kenya wamekuwa kwa mfano katika bunge wamekuwa wakipiga kura wakiegemea upande wa Jubilee.
Ndio, kwa hii muda hii yote nimekuwa mkisikia habari ya kwamba tuko na tyranny of numbers katika National Assembly. Wale wa New Ford Kenya walikuwa wamoja wao wenye walikuwa wanapiga kura na TNA na URT.
Kwa hivyo sasa tofauti ni ipi basi, na kulikuwa na umuhimu gani kwao kwenda State House na kuwa kwamba wanapokelewa kama walikuwa tayari wako mle?
Walikuwa wanaenda kunywa chai na rais, na rais alikuwa anawapongeza kwa sababu New Ford Kenya ndio imekuwa chama cha kwanza kujivunja ndio kiingie katika chama kimoja cha muungano cha Jubilee. Kwa hivyo rais alikuwa anaenda kuwapongeza.
Unaona itakuwa vipi sasa, manake inaonekana wameanza kufanya ile wanaita alignment ya masuala ya siasa nchini Kenya. Je, unafikiria upinzani bado una nafasi ya kuchukua kiti hicho mwaka 2017?
Upinzani iko na nguvu mingi sana. Ile kitu ambayo ni challenge katika maoni yangu ni jinsi upinzani utaamua ni nani atawakilisha CORD kama mwaniaji wa kiti cha urais. Lazima yule mwenye atatoa hiyo nafasi awe ni yule ambaye katika kura ya maoni ana ushawishi mkubwa kati yao wale watatu. Pili ni kwamba ile njia yenye itatumiwa kuamua ni nani atakuwa presidential candidate iwe njia ya haki, ya wazi na ya ukweli.
Unaposema hivyo ni kumaanisha kwamba labda mnatashwishi kwamba huenda isiwe vile, au kuna watu ambao wanaweza kuwa na nia ya kufanya mambo isivyotakikana?
Siasa huwa iko na mambo mingi. Kwa hivyo hii maoni yangu, ninatoa maoni kama intellectual. Sisemi kwamba ninatoa maoni nikiofia kwamba jambo fulani linapangwa kufanywa ama jambo fulani huweza likatendeka.
Ni Senator wa kaunti ya Kakamega, Bonnie Khalwale, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Katika makala ya afya inayoletwa kwenyu kwa hisani ya mtandao wa Afya Afrika, leo tunaelekea nchini Kenya ambako kuna ugunduzi uitwao Make a Movement kutoka chuo kikuu cha Nairobi uliopatikana miaka miwili iliyopita, ambao unatengeneza vifaa vya hospitali kwa gharama nafuu. Mwandishi wa VOA Leni Luvaga ameandaa taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Iliwachukua Joeli Kabete na wanafunzi wenzake miaka miwili iliyopita kutengeneza mashine hii ya kuvuta uchafu kwa watoto. Mashine hii imetengenezwa kusafisha njia ya hewa ya mtoto mchanga wakati wa uzazi au wakati wa upasuaji. Kenya inabidi iagize nje vifaa vyake vingi vya matibabu. Mashine za aina hii zina gharama ya kiasi cha dola 2000. Lakini hii inagharimu dola 500.
We use the local materials. We use the designs ourselves. We design the things ourselves and also this will come call.
Tunatumia rasilimali za nyumbani. Tunatengeneza wenyewe, tunafanya ubunifu wenyewe, na hii inakuja kama jambo la kutuamsha. Tunaweza kutumia rasilimali tulizonazo sasa na kuja na kitu ambacho si tu kusaidia watoto lakini jamii kwa jumla.
Mwanafunzi Rafael Osoro ndio mtaalamu katika utengenezaji wa mashine hii. Ilimchukua miezi 6 kuibuni taa hiyo ya blue inayong'aa kutoka kwenye mashine hii. Inapunguza kiwango cha juu cha bilirubin ambayo inasababisha ugonjwa wa jaundice kwa watoto wachanga. Osoro anaeleza mashine hii ina gharama ya theluthi moja ya mashine nyingine kama hizo zinazouzwa na inaweza kutumika kwa mahitaji ya kawaida.
When it comes to the hospitals, one unit should be used for one baby. But when you go to, for instance, Kenyatta National Hospital, there
inapokuja hospitalini, mashine moja inatakiwa itumike kwa mtoto mmoja. Lakini ukienda hospitali ya taifa ya Kenyatta kwa mfano, wanaweka watoto watatu katika mashine moja na mwanga wa taa hautoshi. Kwa hiyo ilibidi tuweze kuunganisha ya ukubwa wa kufunika watoto wanne na kuweza kutengeneza ukubwa huu.
Kitengo cha sayansi cha chuo kikuu cha Nairobi kilishirikiana na Concern Worldwide na hospitali ya taifa ya Kenyatta kutengeneza mashine ya mfano huo. Taasisi ya Bill na Melinda Gates inafadhili mradi huo. Lakini unaweza kuwa unagundua kitu fulani katika habari hii, unaweza kuona hakuna wanawake.
have a problem in that we've got a lot of innovations that go on, but we don't get enough women.
Tuna tatizo kwamba tuna ugunduzi wa aina mbalimbali unaoendelea, lakini hatuna wanawake wengi katika sayansi. Hatuna wanawake wa kutosha katika teknolojia na pia wanawake katika uhandisi. Na matatizo mengi tulionayo katika jamii ni kwa sababu ya kutokuwa na usawa wa jinsia.
Mashine hiyo ya kunyonya uchafu imepelekwa kwenye shirika la viwango nchini Kenya na litaamua kama itaweza kupitishwa kwa matumizi, lakini kunaweza kuwa na changamoto zaidi siku zijazo.
We don't have the ready-made policy to support.
Hatuna sera iliyo tayari kusaidia utafiti na ugunduzi wa vifaa vya hospitali. Tuna changamoto ya kuhakikisha kwamba wale wenye utaalamu wa hali ya juu wanalenga tu kwenye ugunduzi wa vifaa vya hospitali.
Wanafunzi wa uhandisi wana moyo wa hali ya juu na tayari wanafanya kazi kwa ajili ya kugundua vifaa zaidi.
Mimi ni BMJ Muridhi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kuanzia Jumatatu tarehe 18 mwezi huu, mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican utaanza mjini Cleveland, Ohio. Wajumbe watatoka pembe zote za Marekani ili kumteua mgombea wa chama atakayepeperusha bendera ya wa Republican na pia kuunda kanuni zitakazotumika katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba. Wiki moja baada ya hapo, chama cha Democratic kitafanya vivyo hivyo. Jiunge nami pamoja na timu nzima ya Sauti ya Amerika tukikuletea habari na vidokezo vitakavyokuwa vikichipuka kutoka kwa mikutano hiyo ya vyama vya kisiasa hapa Marekani. Vile vile pata kujua jinsi wa Marekani wanavyopiga kura kwa kutusikiliza na kututazama. Yote hayo utayapata papa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Polisi wa Burundi wanachunguza mauaji ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hafsa Mosi aliyepigwa risasi mjini Bujumbura mapema leo. Jeshi la Marekani limepeleka takriban wanajeshi 40 katika mji mkuu wa Sudani Kusini Juba kufuatia siku kadhaa za mapigano.
Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu kwa leo, ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Fulgence Kayishema, afisa wa polisi wa zamani kutoka Rwanda, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji halaiki ya Rwanda katika miaka 1990. Katika wadhifa wake kama inspekta wa polisi huko Kivumi, bwana Kayishema alikuwa mojawapo wa wachochezi wakuu wa mauaji yaliyolenga kuua halaiki ya watu. Mnamo Aprili mwaka 1994, alisaidia kupanga na kushiriki katika shambulizi la polisi wa jumuiya katika kanisa ambapo wakimbizi waliokuwa wametoroka ghasia walitafuta hifadhi. Takriban watu 2000 waliuawa kwenye shambulizi hilo. Kwa uhalifu huu na mwingineo, mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa Rwanda ICTR imemshtaka bwana Kayishema kwa mashtaka ya mauaji na uhalifu wa kivita na kutoa waranti ya kukamatwa kwake. Marekani inashirikiana na mataifa mengine na Umoja wa Mataifa na ICTR kufanya vigumu kwa bwana Kayishema na wengineo wanaotafutwa kwa mauaji kuendelea kukwepa sheria. Kutokana na hayo, Marekani imetoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa maelezo yatakayopelekea kukamatwa kwake. Fulgence Kayishema alitoroka Rwanda na anaaminiwa kuishi katika eneo kusini mwa Afrika. Anaaminiwa kuishi katika mojawapo ya nchi za kusini mwa Afrika na anasafiri sana katika kanda hiyo. Iwapo wewe au mtu yoyote unayemjua ana maelezo ya shughuli zake au mahala alipo, unaweza kutoa maelezo kwa siri. Unaweza kuwasiliana na balozi wa Marekani iliyo karibu nawe au unaweza kupiga simu kwa nambari 243-817-15-2501. Pia unaweza kutuma barua pepe kwa rewardsforjustice@yahoo.com au kupitia mtandao wa www.rewardsforjustice.net /warcrimes. Marekani inahakikisha kuwa ripoti zote zitachunguzwa na maelezo ya walotoa maelezo yatawekwa siri. Ikihitajika, basi Marekani iko tayari kuwalinda watoa maelezo kwa kuwapatia makazi mahala kwingine.
Kwa tahariri hiyo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya au kufanikisha matangazo haya, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na
Idi Ligongo.
Na kwa wale yule ambaye amesimamia matangazo ni Mwamoyo Hamza, na waaga kutoka hapa studio nikisema kwaherini.